Elēnas Veitas grāmata Lielā cīņa 13. nodaļa Nīderlande un Skandināvija. Pāvesta tirānija Nīderlandē jau ļoti agri pamodināja apņēmīgu pretestību. 7 gadsimtus pirms Lutera laika divi bīskapi, kas bija nosūtīti uz Romu un tur iepazinušies ar svētā krēsla īsto raksturu, bezbailīgi apsūdzēja pāvestus. Dievs savai ķēniņienei un laulātai sievai draudzei ir sagādājis brīnišķīgu un mūžīgu mantu viņas ģimenes vajadzībām, līdz ar nevīstošu un neiznīkstošu rotājumu un ir devis viņai mūžīgu kroni un scepteri. Bet visus šos labumus jūs sagrābjat līdzīgi zaglim. Jūs sežat templī kā dievs, gana vietā jūs savīm esat kļuvis par vilku. Jūs gribat, lai mēs ticam, ka jūs esat augstākais bīskaps, bet jūsu uzvešanās drīzāk man atgādina tirānu. Lai gan jums vajadzētu būt kalpu kalpam, kā jūs arī saucaties, jūs tomēr cenšasiet kļūt par kungu kungu. Jūs padarāt nicināmas Dieva pavēles. Svētais gars ir visu draužu cēlājs, cik tālu vien sniedzas zeme. Mūsu Dieva pilsēta, kuras pilsoņi mēs esam, izplešas uz visām debes pusēm, un tā ir lielāka par to pilsētu, kuru svētie pravieši nosaukuši par Bābeli, kas izliekas dievbīga, paaugstinās līdz debesī un lielās, ka tā gudrība ir nemirstīga. Un beidzot pilnīgi bez pamata saka, ka tā nekad nav maldījusies un arī nekad nevar maldīties. No gadsimta gadsimtā cēlās cilvēki, kas atbalstoja šo protestu. Nīderlandi aizsniedz arī tās pirmie skolotāji, kas iedami no vienas zemes uz otru, saucoties dažādos vārdos un savā raksturā līdzinoties valdiešu misionāriem, ļaudis it visur iepazīstināja ar evaņģēliju. Viņu mācības izplatījās ļoti strauji. Valdiešu bībeli tie pantos pārtulkoja holandiešu valodā. Viņi paskaidroja, ka tur ir daudz laba, nav joku, ne pasaku, ne nieku, ne melu, bet tikai patiesības vārdi. Kas šur un tur, tiem tiešām ir cieta garoza. Bet kā aiz tās ir viegli saskatāms labā un svētā jaukums un vērtīgs saturs. Tā rakstīja senās ticības draugi 12. Gadsimtā. Roma uzsāka savus vajāšanu darbus, bet neskatoties uz sārtiem un spīdzināšanu, ticīgo skaits turpināja pieaugt. Viņi bezbailīgi deklarēja, ka reliģijā vienīgā un nemaldīgā autoritāte ir Bībele, un ka nevienu cilvēku nevajadzētu spiest ticēt, bet katru mantot ar sludināšanu. Lutera mācības Nīderlandē atrada labvēlīgu augsni, un evaņģēliju sāka sludināt nopietni un uzticīgi vīri. No kādas Holandes provinces nāca Meno Simons. Audzināts par Romas katoli un iesvētīts priestera amatam, viņš pilnīgi nemaz nepazina Bībeli un arī nevēlējās to lasīt, baidīdamies, ka varētu tikt pievilts, iekrītot ķecerībā. Kad viņam uzmācās šaubas par doktrīnu, vai maize un vīns tiešām pārvēršas Kristus miesā un asinīs, viņš tās uzskatīja par sātanisku kārdinājumu. Ar lūkšanu un grēksūzi centās no tām atbrīvoties, bet veltīgi. Pēc tam viņš apsūdzo šo sirdsapziņas balsi, pūlējās apklusināt ar izklēdēšanos un uzdzīvi, bet arī tā neguva nekādus panākumus. Pēc kāda laika tomēr vajadzēja sākt pētīt jauno derību, kas kopā ar Lutera rakstiem lika viņam pieņemt reformēto ticību. Drīz pēc tam viņš tuvējā ciematā kļuva par acu liecinieku kāda cilvēka nonāvēšanai, kuram nocirta galvu tikai par to, ka tas bija no jauna kristījies. Šis notikums viņu ierosināja pētīt Bībeli attiecībā uz bērnu kristīšanu. Rakstos tas nevar atrast nevienu pierādījumu, kas apliecinātu šī rituāla pareizību, bet redzēja, ka vienmēr un visur, kā priekšnosacījums cilvēka kristīšanai, tiek prasīta grēku nožēla, atgriešanās un ticība. Menno aizgāja no Romas baznīcas un savu dzīvi veltīja to patiesību mācīšanai, kuras pats bija pieņēmis. Vācijā arī un Nīderlandē parādījās fanātiķi, kas sludināja bezjēdzīgas un mulsinošas mācības, izsmēja kārtību un tikumību un aicināja uz vardarbību un sacelšanos. Menno labi redzēja drausmīgos rezultātus, kuriem pretī neizbēgami veda šīs kustības. Tādēļ viņš enerģiski pretojās maldīgajām mācībām un fanātiķu viltīgajiem plāniem. Daudzi cilvēki, kurus šie fanātiķi bija maldinājuši, vēlāk tomēr atsacījās no viņu kaitīgajām mācībām, jo vēl bija jūtams seno kristiešu, pēctešu, valdiešu labais iespējs. Menno šo cilvēku vidū strādāja ļoti dedzīgi, gūdams labus panākumus. 25 gadus viņš kopā ar sievu un bērniem ceļoja no vienas vietas uz otru, ciešot lielas grūtības un trūkumu, bieži nonākot pat dzīvības briesmās. Strādādams galveno kārtu zemāko šķiru vidū, viņš šķērsoja Nīderlandi un Ziemeļvāciju. Bet reformātori iespējas patiesībā sniedzās daudz tālāk. Pēc dabas daļrunīgs, lai gan ar ierobežotu izglītību, viņš bija noteikts un godīgs vīrs, pazemīgu garu un smalkjūtīgs savā uzvedībā, tiešām dievbijīgs cilvēks. Savā dzīvē viņš vienmēr īstenoja citiem mācītos priekšrakstus, līdz ar to iemantodams visu ļaužu uzticību. Viņa sekotājus izklīdināja un vajāja. Tie ļoti cieta, tāpēc, ka viņus bieži sajauca ar fanātiskajiem munsteriešiem. Viņa darbības rezultātā patiesībai pievērsās daudz dvēseles. Nekur reformētās mācības nepieņēma tik plaši kā Nīderlandē. Tomēr maz bija tādu zemju, kur šo mācību piekritējām, nācās panest vēl briesmīgākas vajāšanas. Vācijā Kārlis V reformāciju gan bija aizliedzis un visus tās piekritējus labprāt būtu nodevējis uguns sārtiem, tomēr viņa patvaļai kā barjera pretī pacēlās firsti. Nīderlandē imperatora vara bija daudz lielāka, tādēļ cits citam ātri sekoja edikti par vajāšanām. Bībeles lasīšana, tās klausīšanās vai sludināšana, pat tikai runāšana par Bībeli bija noziegums, ko sodīja ar nāvi uz sārta. Arī Dieva pielūkšana slepenībā, atturēšanās no zemošanās svētbilžu priekšā un garīgu dziesmu dziedāšana bija sodāma ar nāvi. Tiesā itin visus, kas atteicās no saviem maldiem, vīriešus nonāvēja ar zobenu. Bet sievietes dzīves apraka zemē, Kārļa V un Filipa II valdīšanas laikā bojā aizgāja tūkstošiem cilvēku. Reiz inkvizitoru priekšā atveda veselu ģimeni, ko apsūdzēja par atturēšanos no mises un dievu pielūkšanu mājās. Kad jaunākajam dēlam jautāja, ko viņi tur slepenībā dara, tas atbildēja. Mēs zemojamies uz ceļiem un lūdzam, lai Dievs apgaismotu mūsu prātu un piedotu mūsu grēkus. Mēs lūdzam par mūsu valdnieku, lai viņa valdīšanas laikā zeltu labklājība un dzīve būtu laimīga. Mēs lūdzam par mūsu pilsētas valdi, lai Dievs viņus pasargā. Šī liecība dažas no tiesnešiem dziļi aizkustināja, tomēr tēvam un vienam no dēliem piesprieda nāves sodu sārta. Bet vajātāja niknums nepārspēja mocekļu ticības drosmi. Ne tikai vīri, bet arī trauslas sievietes un jaunas meitenes atklāja neiedragājumu pārliecību. Sievas nostājās pie vīriem, sagatavotajiem sārtiem, un kad tur iededzināja uguni, viņas čukstēja mierinošas vārdus vai arī vīrus uzmundrinot dziedāja garīgas dziesmas. Jaunas meitenes dzīves apgulās izraktajos kapos, it kā iet uz nakts dusu savā guļamistabā, vai arī devās uz ešafotu un uguni, tērpušās labākajās drēbēs, it kā gatavotos savām kāzām. Kristiešu astinis kļuva par sēklu tāpat kā tajās dienās, kad evaņģēliju centās iznīcināt pagānisms. Vajāšanas tikai pavairoja patiesības liecinieku skaitu. Gadu no gada monarhs, kuru ļauža neuzvarama apņēmība bija novedusi līdz ārprātam, turpināja savu nežēlīgo darbu, bet veltīgi. Beidzot sacelšanās ievērojumā, Oranijas Viljama vadībā Holandei atnesa brīvību kalpot Dievam saskaņā ar savu sirdsapziņu. Piemontas kalnos, Francijas līdzenumos un Holandes krastos evaņģēlija panākumus slacīja mācekļu asinis, bet Ziemeļu zemēs evaņģēlijas ienāca daudz mierīgākā veidā. Studenti, kas mācījās Vitenbergā, atgriežoties mājās reformēto ticību aiznesa uz Skandināviju. Gaismu izplatīja arī Lutera rakstu izdošana. Vienkāršā izturīgā ziemeļu tauta novērsās no Romas samaitātības greznuma un māņticības, lai priecīgi pieņemtu skaidrību, sirsnību un Bībeles dzīvinošās patiesības. Dānijas reformātors Tausens bija zemnieka dēls. Ja vagrizēns uzrādīja asas spriešanas spējas, viņš alka pēc izglītības, bet vecāku dzīves apstākļi to neļāva iegūt, tādēļ viņš iestājās klosterī. Šeit viņa dzīves skaidrība līdz ar uzcītību un uzticību iemantoja priekšniecības labvēlību. Pārbaude rādīja, ka viņam piemīt talants, kas nākotnē baznīcai varētu labi noderēt. Tādēļ arī nolēma jaunieti izglītot kādā Vācijas vai Nīderlandes universitātē. Studentam pašam atļāva izvēlēties savu skolu tikai ar vienu nosacījumu, ka viņš neies uz Vitenbergu. Baznīcas stipendiātu nedrīkstēja apdraudīt ķecerības inde. Tā domāja mūki. Tausens aizgājas ķelmi, kas toreiz tāpat kā tagad bija viens no Romas piekritēju cietokšņiem. Bet jauneklim ātri apriebās skoloto vīru misticismas. Apmēram šajā laikā viņš dabūja Lutera rakstus. Viņš tos lasīja ar izbrīnu un sajūsmu, ļoti ilgojoties saņemt reformātora personīgas pamācības, bet līdz ar to nāktos riskēt aizvainot savu klostera priekšnieku un zaudēt viņu atbalstu. Tomēr drīz vien izšķirošais lēmums tika pieņemts, un viņa vārdu ierakstīja Vitenbergas studentu sarakstos. Atgriezies Dānijā, viņš atkal devās uz savu klosteri. Tad vēl neviens viņu neturēja aizdomās par luterānismu, un arī viņš pats savu noslēpumu neatklāja. Bet nemodinot biedru aizspriedumus, centās vadīt tos uz skaidrāku ticību un svētāku dzīvi. Viņš draugiem atvēra Bībeli un izskaidroja tās patieso nozīmu, visiem norādot uz Kristu kā grēcinieku taisnību un vienīgo izglābšanās cerību. Bezgalu liels bija klostera priekšnieka dusmas, kurš tik ļoti cerēja izveidot Tausenu par drosmīgu Romas aizstāvi. Tagad viņu nekavējoties aizsūtīja uz citu klosteri un vēl stingri uzmanīja, lai tas paliktu tikai savā cellē. Par šausmām jaunajiem aizbildņiem vairāki mūki drīz vien paziņoja, ka viņi ir pievēršušies protestantismam. Caur celles restēm Tausens saviem biedriem bija atklājis īsto patiesību. Ja šie dāņu cienīgtēvi cīņā pret ķecerību būtu stingri turējušies pie baznīcas izstrādātajām metodēm, tad Tausena balsi vairs nekad nedzirdētu, un tomēr viņa reformātoru neatdeva pazemes cietuma kapam, bet izdina no klostera. Un tad tie vairs neko nespēja aizkavēt, tikko bija izdots karaļa edikts, kas aizsargāja jaunās mācības skolotājs. Tausens sāka sludināt. Viņam atvēra baznīcas un ļaudis drūzmējās to klausīties. Cēlās arī citi dieva vārda skolotāji. Itin plaši tika izplatīta dāņu valodā pārtulkotā jaunā derība. Pāvista piekritēja pūles, darbu izjaukto tikai vēl vairāk paplašināja, un nenācās vairs ilgi gaidīt, līdz Dānija atklāti pieņēma reformēto ticību. Arī Zviedrijā dzīvības ūdeni saviem tautiešiem atnesa jaunekļi, kas paši to bija smēluši no Vitenberga savota. Divi no Zviedrijas reformācijas vadoņiem, Orebro, Kalēja dēli, Olafs un Laurencijs, Petri mācījās pie Lutera un Melanktona, un patiesību, ko tādā veidā bija uzņēmuši, čakli sniedza tālāk. Olafs, līdzīgi lielajam reformatoram, modināja ļaudis ar savu dedzību un lēļrunību, kamēr Laurencijs, līdzīgi Melanktonam, savā garīgajā izglītībā palika uzmanīgs un vienmēr mierīgs. Abi bija taisni un dievbīgi vīri ar lielām teoloģiskām zināšanām, un nesatricināmu drosmi patiesības aizstāvēšanā. Pāvestības pretestības jau arī netrūka. Katoļu priesteri centās radīt satraukumu neizglītotajā mainticīgajā tautā. Pūlis bieži uzbruka Olafam Petri, un vairākos gadījumos viņš tikko izglāba savu dzīvību. Tomēr reformātori atradās karare aizbildniecībā un aizsardzībā. Valdot Romas baznīcē, ļaudis bija nabadzības nomākti, tos ļoti nežēlīgi apspieda. Viņiem nebija svēto rakstu, un tā kā reliģija sastāvēja tikai no simboliem un ceremonijām, kas prātam nesniedza nekādu gaismu, tad tie atgriezās pie savu pagānisko senču mantiķīgajiem uzskatiem un ieradumiem. Tauta sašķēlās strīdīgās frakcijās, kuru bezgalīgās cīņas pavairoja vispārējo postu. Karlis izšķīrās par reformāciju valstī un baznīcā, tādēļ viņš apsveica šos spējīgos palīgus cīņā pret Romu. Zviedrijas monarha un tautas vadošo vīru klātbūtnē Olafs Petri ļoti talantīgi aizstāvēja reformētās ticības mācības pret Romas cīnītājiem. Viņš pastāvēja uz to, ka baznīcas tēva atziņas ir pieņemamas tikai tad, ja tās saskana ar rakstiem, ka būtiskās ticības pamati Bībele atklāti tik skaidri un vienkārši, ka visi cilvēki to var saprast. Kristus sacīja, mana mācība nav manis paša, bet tā, kas mani sūtīs. Un Pāvils paskaidroja, ka ja viņš arī sludinātu kādu citu evaņģēliju, ne to, ko ir saņēmis, tad lai viņš ir nolādēts. Kā gan, sacīja reformātors, cilvēki uzdrošinās pašu izdomātās dogmas ieviest ar likumu un uzspies tās, kā glābšanai nepieciešamas. Viņš pierādīja, ka baznīcas dekrētiem, ja tie runā pretī Dievu pavēlēm, nav nekādas autoritātes un aizstāvēja protestantu izcilo principu, ka Bībele un vienīgi Bībele ir ticības un rīcības mēraukla. Kaut arī šī cīņa norisinājās mums samērā nepazīstamos laikos, tā tomēr rāda, kādi cilvēki veidoja reformātoru armiju. Tie nebija neizglītoti sektanti vai vienkārši trokšņa cēlāji. Nepavisam nē, tie bija vīri, kas labi pazina Dievu vārdu un prata lietot ieročus, ar kādiem viņus apgādāja Bībeles arsenāls. Izglītības ziņā tie savam laikam jau bija tālu priekšā. Ja uzmanību pievēršam tādiem spožiem centriem kā Vitenberga un Cīrihe un tādiem slaveniem vārdiem kā Luters, Melanktons, Zvinglīs un Ekolam Padīs, tad tūlīt varam teikt, ka tie bija kustības vadoņi, kuru darbā varēja sagaidīt atklājumies neparastu spēku un plašas zināšanas, bet viņu skolnieki droši vien tiem nelīdzinājās. Vai tā var sacīt? Ja pievēršamies maz pazīstamiem Zviedrijas darba laukam un vienkāršajiem Olafa un Laurencija Petri vārdiem no meistariem pie mācekļiem, ko mēs atrodam? Izglītotus cilvēkus un teologus vīrus, kas pilnīgi pārzināja visu evaņģēlija patiesības sistēmu, kas viegli uzvarēja skolotos sofistus un Romas prelātus. Disputa rezultātā Zviedrijas karalis pieņēma protestantu ticību un neilgi pēc tam arī nacionālā sapulce izteicās tai par labu. Olafs Petri jau zviedru valodā bija pārtulkojis jauno derību, un uz karaļa vēlēšanos abi brāļi uzņēmās visas Bībeles pārtulkošanu. Tā zviedru tauta pirmo reizi saņēma Dieva vārdu dzimtajā valodā. Parlaments izdeva rīkojumu, ka sludinātājiem visā valstī jāizskaidro raksti un bērniem skolās jāmācās lasīt Bībeli. Evaņģēlijas svētīgā gaisma nepārtraukti un droši izkliedēja neziņas un mājaticības tumsu. Atbrīvota no Romas apspiedēja varas, tauta pacēlās tādā spēkā un augstumā, kādu tā nekad iepriekš nebija sasniegusi. Zviedrija kļuva par vienu no protestantisma balstiem. Gadsimtu vēlāk briesmu brīdī šī mazā un līdz šim nespēcīgā tauta, vienīgā Eiropā, kas iedrošinājās sniegt palīga roku, nāca glābt Vāciju. 30-gadīgā kara plostošajās cīņās. Likās, ka visa Ziemeļa Eiropa atkal tiks pakļauta Romas tirānijai. Un tā kā Zviedrijas armija, kas stiprināja Vāciju stāties pretī pāvesta panākumu straumē, izcīnot iecietību protestantiem, kalvinistiem, kā arī luterāņiem un atgūstot sirdsapziņas brīvību tām zemēm, kas bija pieņēmušas reformāciju.